Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayı.
En istihcebatlar.
Rüşvetkorun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik
11.862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosunu TürkSat'ta dinleyin.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə sveti açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüftü ilə minürük edirik bazarımıza, tükanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tükan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Azadlıq Radyosunun efirində işdən sonra verilişi ikinci saatda öz növbəti mövzuyla davam eləyir. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul və biraz əvvəl biz politoloq Eldar Namazovla Azərbaycandakı ictimai siyasi durum, eləcə də ziyalıların mövcud vəziyyətə münasibətləri, mövcud vəziyyətdəki mövqeyləri və cəhdləri barədə danışdıq. İndi İslamçıların həbsindən danışacağıq. Bugün bilirik ki, ağır cinayətlər üzrə məhkəmədə, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində İslamçılara proses gedirdi və hökm oxunmalı idi səhv eləmirəmsə. Bizim iki əməkdaşımız Durna Səfərli çöldən, yəni məhkəmənin qarşısında baş verən hadisələri müşahidə eləyib, Esmira Cavadova isə içəridə pikədən prosesi müşahidə eləyib. Əvvəlcə onları dinləyəcəyik, sonra söhbətə bizə bu mövzuda Altay Göyüşov və Mübariz Əhmədoğlu izahlar verəcəklər. Altay bəy artıq studiyadadır, təşəkkür edirik dəvətimizi qəbul elədiyinizə görə və Mübariz Əhmədoğlu artıq telefon xəttindədir. Mübariz müəllim, xoş gördük.
Xoş gününüz olsun, mən də salamlayıram həm Altay bəy salamlayıram, həm də sizin dinləyicilərinizi salamlayıram.
Təşəkkür edirik və biz indi İslamçıların həbsinin əslində siyasi tərəfi barədə danışacağıq, amma əlbəttə müxbirlərimiz müşahidələri barədə danışsınlar. Esmira xanım, buyurun, ilk növbədə içəridə proses barədə.
Deməli, məhkəmə prosesi sakit başladı, həmişəkindən fərqli olaraq. Hakimin hökmü elan etməsiylə Eldar İsmailovun sədirliyi ilə keçirildi proses. Mövsüm Səmədova 12 il, Mavini Vaqif Abdullayevə 11 il, partiyanın Astara təşkilatının sədri Rufolla Axundzadəyə 11 il 6 ay, Mövsüm Səmədovun qaynı Firdosi Məhməd Rızayevə 10 il, əmsi oğlu Dəyanət Səmədova 10 il, masallı ruhanisi Fəramiz Abbasova 11 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilmə cəzası istədi. Cəzalarını daha doğrusu üzr istəyirəm, hökm oxundu, bəli, təyin olundu. Cəzalarını ciddi rejimli cəza çəkmə müəssisəsində çəkməklə. Aralarında Lənkəran Nurhanisi Zülfüqar Mikayılzadə isə 5 il sınaq müddəti olmaqla 11 il şərti həbs cəzası təyin olundu. Deməli, hökmə görə Mövsüm Səmədov İslam Partiyası adı altında rəsmi dövlət qeydatı olmadan fəaliyyət göstərən quruma daxil olan bir neçə nəfərlə ölkədə terrora hazırlıq işləri aparıb cihada çağırışa mövcud hakimiyyəti dəyişməyə yönələn hərəkətlər edib. Digər təqsirləndirilənlər isə evlərində qanunsuz silah saxlayıblar. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi tərəfindən aşkar olunubdur hükmə görə. Və daha çox Mövsüm Səmədovla bağlı hökmün Mövsüm Səmədovla bağlı hissəsində daha çox onun yanvarın ikisində partiyanın qərargahında etdiyi çıxışı əsas götürülmüşdü. Orada hökmdə də sitatlar var ki, Mövsüm Səmədov, Vaqif Abdullayev, Rufullah Axundzadə partiyanın qərargahında ətrafların topladıqları adamlarla birlikdə İslam dininin bəzi müddialarını qəsdən yanlış ifadə edərək məsələn, Azərbaycan xalqı gərək bu məsələdə ayağa qalxsın. Əgər bu şəxslər bizim dinimizə, mənəviyyatımıza əl uzadırlarsa, biz də onların dünyasına əl uzadarıq. Azərbaycan xalqı belə bir zalim rejimin hakimiyyətinə son qoysun. İnanın, bundan o tərəfə böyük faciələrdir. Azərbaycan xalqının sakit durmağa haqqı yoxdur və s. və ilaxır və Allah bizə yardımcı olsa, heç kəs bizə qalib gələ bilməz. Hüseynə Kərbəlada gələ bilmədik, bugün gəlmişik Hüseyncan, sənin dinində və sənin imanda cihat inşallah kimi ifadələri əsas götürdü hakim. Əslində bu hökm yox, hökmdə hakim qeyd etdi bunları və əslində aydın oldu ki, yadınızdarsa mən ilk gündən bu məhkəmə prosesini izləyirəm və əslində ittiham hökmü idi. Çünki hakim demək olar ki, hökmü oxuyarkən məndə ittiham aktı vardı əlimdə və mən ittiham aktını izləyirdim. O cümlə və cümlə demək olar ki, bəzi öz düzəlişlərini çıxmaq şərti ilə ittiham aktından oxuyurdu. Yəni hökmü. Hökm itham hökmüydü, itham haqqına əsaslanmışdı. Hətta mən prosesi izləyirdim, orada şahidlərin ifadələri vardı ki, hansı ki istintaqda tamam başqa ifadə vermişdilər, deyək ki, bu İslamçıların əleyhində olan ifadələr, ancaq məhkəmədə tamamilə başqa ifadələr. Eləsi vardı ki, məhkəmədə gəlib deyirdi ki, müstəntiq kompüterdə yazdı, mənə imzalatdı, oxumadım. Biri gəlib deyirdi ki, savadsızam, hərf tanımıram, ona görə bilmirəm orada nə yazılmışdı, imzalamışdım. Söhbət ondan gedir ki, hakim hökmü elan edəndə onların ittiham haqqındakı ifadələrinə istinad elədi. Bu da təqsirləndirilənlər tərəfindən, əsasən də Rufullah Muzadə tərəfindən etirazlara səbəb olurdu ki, yəni bu şahid axı burada belə deməmişdi, o ibtidai istintaqdakı ifadəsinə əsaslanmışsınız. Yəni bu hallar oldu, bəzi etirazlar oldu təqsirləndirilənlər tərəfindən, amma ümumilikdə proses sakit keçdi və dediyim kimi hakim bu yəni bu cəzaları elan etdi və sonda yəni təkbirlər səsləndi zalda olan ailə üzvləri tərəfindən, sonra bir balaca qarışıqlıq oldu. Yəni təbii ki, hökmdür, hamı gərgin idi orada, qohumları və belə bu şəkildə. Yəni hakim hökmün sonuna yaxınlaşanda artıq cəzaları elan eləyəndə etirazlarla qarşılandı. Hakim o qədər etiraz vardı ki, məhkəmə zalında biz hökmü eşidə bilmirdik.
Aydındır, təşəkkür edirəm Esmira və Esmira Camadova indi bugün İslamçıların məhkəməsi ilə bağlı məhkəmə salonunda müşahidələrini dedi. Durna Səfərli isə Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin qarşısında gördüklərini danışacaq. Buyurun Durna.
Məhkəmənin qarşısı məhkəmə başlanmazdan əvvəl dörd tərəf bütün yollar polislə tutulmuşdu. Polis maşınları, mülki geyimli şəxslər ətrafı bürümüşdü. Məhkəmə başlayanda artıq yavaş-yavaş dindarlar, həm qohumlar, həm ailə üzvləri yaxınlaşmağa başladılar. Ailə üzvlərinin bir qismini içəri buraxdılar məhkəmə salonuna. Digər qism isə orada yaxınlıqdakı parkda oturub gözləyirdi. Polislər onları uzaqlaşdırmağa çalışırdılar. Artıq məhkəmə başlanandan bir 15 dəqiqə sonra böyük kütlə halında dindarlar,
tərəftarlar
axışmağa başladı məhkəmə qarşısına. Bu zaman göstəriş verildi Nəsimi rayon polis rəisinin müavini tərəfindən ki, qarşısı alınsın onların bura gəlməyinin və dubinkalar işə düşsün. Bu hökmə, bu əmirdən sonra dəyənəklər işə düşsün. Bu əmirdən sonra dindarlara qarşı zor tətbiq etməyə başladılar və
müqavimət var idi mi?
Müqavimət də var idi. Xüsusən də qarşı durma o zaman qızışdı ki, təkbirlər səsləndirildi, müxtəlif etiraz şüarları səsləndirildi. göstəriş verildi ki, heç kəsə qarşı deyim, sakit olmayın və dəyənəklərlə susturun. Çox döylənlər çox oldu. Hətta bir neçə adamın başı yarıldı. Qanı töküldü bütün asfalta. Bir qismini apardılar polis bölməsinə, bir qismini ümumiyyətlə döyə-döyə uzaqlaşdırdılar ərazidən. Kişiləri uzaqlaşdırandan sonra arası 100-ə yaxın dindar vardı. O arada biz o arada çəkiliş zamanı, yəni mən də başıma bir dəyənək dəydi. Yəni jurnalist olduğuma görə deyildi ki, sırf jurnalistdən çəkirsən, sadəcə kimə gəldi vururdular. Mənim də başıma bir dubunka dəydi. Yəni heç kəs də heç əhvalını pozmadı ki,
sonra da kimlər gəldi?
Kişiləri artıq yola salandan sonra qadınlar gəlməyə başladı, hicablı qadınlar. Onlara da eyni cür davrandılar. Həmin ərəfədə də Nəsimi rayon polis idarəsinin digər rəis müavini, yəni hamının tanıdığı, mitinglərdən tanıdığı Süleyman Neymatov gəldi və o da göstəriş verdi ki, qadınları uzaqlaşdırın. Hətta indi bizim saytımızda da dinləyicilər izləyib görə bilərlər, qadınları da təpikləməyə başladılar və uzaqlaşdırdılar. Təbii ki, qadınlardan da belə deyək də cavab gəlirdi, onlar da öz etirazlarını bildirirdilər. Bu cür döyərək, təhqir edərək uzaqlaşdırırdılar. Ətrafdakı vətəndaşlar da laqeyd qalmırdılar, balkonlara çıxmışdılar, küçələrə axmışdılar ki, döyməyin insanları, insanlarla yaxşı rəftar eləyin. Polis onlara da qarşı belə deyək, təhqirlə cavab verirdi. Belə.
Mən hökmə qayıtmaq istəyirəm.
Smirah, əlavəniz var, buyurun.
Əlavəm var, bəli. Deməli, əsas bu hökmdə əsas qeyd olunanlardan biri nə idi? Yəni, unutdum bunu. Hökmə görə, deməli, Mövsim Səmədov, onun müavini Vaqif Abdullayev mütəmadi olaraq İranla, İrandakı bəzi təşkilatlarla telefon əlaqələri yaradıbdır və orada həmin təşkilatın üzvləri ilə söhbətlərində tapşırıqlar yerinə getirilir, hər şey yaxşı gedir. Bu kimi ifadələr, yəni Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi bu barədə istintaq orqanına verdiyi məlumatlara istinad edirdi məhkəmə ki, yəni əsasən İranla əlaqələrinə görə ki, o İrandakı təşkilatlardan yəni maliyyə alıblar yəni təşkilat üzvlərinin fəaliyyətlərinə istifadə ediblər bəzi fəaliyyətlərində. Yəni əsasən bu İranla İrandakı bəzi təşkilatlarla münasibətlərini irəli çəkmişdi və Rufullah Xunzadənin Səhər kanalına, İranın Səhər kanalına verdiyi müsahibələri ki, Azərbaycanda Rufullah özü üzüstürüm ya Masallıdandır ya Astaradandır. Bilci təqiz. Astara ruhanisidir. Astarada talışların yəni etnik qrupların etnik qruplara qarşı ayrı seçkili barədə ayrı seçkili ilə bağlı İranın Səhər telekanalına müsahibəsi əsas götürülübdür ki, bu Azərbaycanda etnik qrupları qızışdırma məqsədi güdür. Yəni bu kimi istintaq orqanının bu kimi irəli sürdüyü ittihamlar hökmə görə məhkəmədə öz təsdiqini tapıbdır. Yəni əsasən İranla əlaqələri əsas götürülür.
Aydın. Təşəkkür edirəm hər ikinizə və indi söhbətə başlayırıq. Mübariz müəllim, eşitdiniz deyilənləri?
Bəli, eşitdim. Hətta mən müdaxilə də elədim.
Bütün bunları əslində biz ona görə biraz ətraflı verdik ki, həm də dinləyicilərimiz bilsinlər indi son vəziyyəti və indi onunla ki, münasibətlərinizi eşidəndə artıq hər şey aydın olsun. İndi sizdən soruşuram ilk olaraq, Bariz müəllim, eşitdiniz deyilənləri və s. Nə baş verir ümumiyyətlə? Yəni, bu cür ittihamlar və deyilən kimi İran məsələsi və daxildə vəziyyəti qarışdırmaq və s. kimi ittihamlar səslənir və artıq bugün uzun bir proses idi və bugün artıq bildiniz 15 il, 11 il və s. cəzalar kəsildi. Sizcə nə dərəcədə inandırıcıdır? Buyurun.
Əgər hadisələrə deyək ki, indi elə bu danışılanlar kontekstindən yanaşsaq, yəni deyək ki, qəbulləsək ki, heç yerdən deyək ki, bunlara 12 il, 11 il yarım iş verilib, heç yerdən deyək ki, misal üçün polis başlayıb, burada elə qadının uşaqları kim düşüb dubinkasının kötəkçəsinin qarşısına döyüb, yəni bu çox belə dəhşətli bir mənzərə alına bilər. Yəni belə alınır ki, indi heç bir motiv olmadan, heç bir əsas olmadan elə polis düşdü, əvvəlcə kişiləri döydü, sonra qadınları döydü. Ondan da biraz qabaq məhkəmədə hakim heç nə olmadan deyək ki, partiya liderinə 12 il iş istədi, mavinlərinə 11 il yarım, nə. Yəni bu çox belə maraqlı, daha doğrusu faciəli, dramatik bir mənzərələr. Amma
yox, amma bizimkilər o cür demək istəmədi. Sadəcə müşahidələrini dedilər. Buyurun.
Amma əslində yəni uzun müddət baş verən proseslərə baxanda biraz fərqli mənzərə alınır. Bəlkə də kimsə deyə bilər ki, onlara çox iş verdilər. Bəlkə də deyə bilər, kimsə deyə bilər ki, heç iş verməsəydi də müəyyən bir müddətdən sonra onlar gələcəkdi Azərbaycan dövlətinin, Azərbaycan xalqının mövqeyinə gələcəklər. Çünki ən azı bir iki belə hadisə var. İnşallah yaxınlarda bunların da belə də yəni səsi çıxacaq. Və hətta ola bilər kimsə desin ki, yox, az verdilər, gərək biraz da artıq iş verirdilər. Bundan da artığına bundan da artıq cəza çəkməli adamlardır belə. Yəni hər cürə söz demək mümkündür. Amma fakt burasındadır ki, bu məsələ doğrudan da dövlətlər arası məsələdir. Doğrudan da başqa bir dövlətin, Azərbaycan dövlətinin daxil işlərinə qarışmaq məsələsidir. Bu təəssüf ki, yəni mən əslində o Azərbaycanda olan dindarların böyük əksəriyyətini öz mənşəyinə görə təmiz, sağ, salamat, mənəvi cəhətdən yüksək etik əxlaqlı keyfiyyətlərə malik insanlar hesab edirəm. Nə qədər mən mənim bu sözüm qıcıqlandırıcı da olsa, mən bu sözü deyəcəm ki, mənim fikrimə görə Azərbaycan Respublikasındakı dindarlar orta hesab ilə İran İslam Respublikasındakı dindarlardan İslam dininə qat-qat sadiq, qat-qat sədaqətlidir. Çar Rusiyası dövründə, Sovet dövründə, Sovet rejiminin Azərbaycan xalqının başına olmasını oynatan dövrdə həmin adamlar İslam dinini saxlayıb. İranın başının üstündən bir dənə yer keçən kimi, hələ siz görərsiniz orada kimsə, elə acə şah rejimi dövründə adamların nə qədər istəyisi belə deyə, yəni İslam dinindən dönmüşdür. Mən elə başa düşürəm, kimsə bu adamlar, yəni bugün həbsdə oturan adamlar, bugün İnzər adamlar məhz özlərinin bu mənəvi təmizliklərinin, etik əxlaqi meyərlərə dəyər vermələrinin hesabına hansısa bir kənar dövlətin belə deyək də, yəni kənar dövlətin İranın təsiri altına düşüblər və İran onları belə deyək də, yəni Azərbaycan dövlətinin əlinə istifadə edib və nəticədə çox təəssüf ki, yəni biz bu gün sonda axır belə bir dramatik bir mənzərənin şahidi olduq.
Aha. Və Altay bəy, sizə indi mənim sualım var. Eşdi sizdə deyilənləri, münasibətlər Mübariz Əhmədoğlu dediyi kimi sözsüz ki, müxtəlif olacaq. Təqdir eləyənlər, narazı qalanlar və s. Amma sizin təsəvvürünüzdə əslində nə baş verir? Yəni, təsir altına düşmək, düşürlərmi, düşüblərmi, yoxsa nədir bu? Buyurun.
Valla, indi biz hamımız bilirik ki, SSRİ dağılandan sonra Azərbaycanda İslamın belə yenidən dirçədilməsi prosesi başladı. Yəni, indi Sovet dövründə əslində elmi, dini biliklər və s. aradan getmişdi və əslində bizdə din faktiki olaraq ritual şəklində mövcud deyil. Yalnız yastan, yasa və s. Hər hansı şəkildə mövcud idi və aydın məsələdir ki, Sovet hökumətinin dağılmasından sonra dinin yenidən dirçəlməsi prosesi baş verəcək və proses getdi. Və Azərbaycanda situasiya elə idi ki, daxili resurslar, tutaq ki, Orta Asiyadakı kimi və yaxud da ki, Şimali Qafqazdakı kimi, daxili resurslar o prosesin önünə keçmək imkanında deyil. Çünki Azərbaycanda sekulərlaşma, dünyaviləşmə, ziyalı hərəkatı və s. çox ciddi rol oynamışdı. Ona görə ki, adekvat olaraq digər dövlətlərin, da ki, Türkiyə olsun, İran olsun, yaxud da Saudiyyə Ərəbistanı, digər Ərəb ölkələri, bu prosesdə onların dinindən gələn bir xüsusiyyət kimi onların bu prosesdə iştirakı təbii idi. Aydın məsələdir ki, tarixən dini rövzələr şiədir, bizdə əksəriyyət Cəfəridir, şiədir. Dini rövzələr ya İraqda olmuşdu, ya İranda, ona görə də İran və İraq dini xadimlərinin bu prosesin içində iştirakı təbii olaraq baş verəcəkdir. Eyni zamanda sünnilər nöqtəyi nəzərindən də istər Türkiyənin, istər Saudiyyə Ərəbistanının, digər ölkələrin bu prosesdə iştirakı təbiidir və bu proses getdi. Biz hamımız mütəxəssislər əvvəldən bilirdik ki, bu prosesin içərisində həm belə deyə, bölgədə o millətin özünün dəyərlərinin yenidən qaytarılması kimi müsbət bir proseslə yanaşı, eyni zamanda bunun içərisində müəyyən problemlər də var. Bu problemlər də ondan ibarətdir ki, dəfələrlə dediyimiz kimi, din bütün ölkələrdə mövcud olanda oranın dövlət maraqları ilə bir nətər deyim sizə, bir tarixən bir çulğalaşma qarışma yaranıb. Yəni tutaq ki, Osmanlı dövründən bu tərəfdə Türkiyədə dinlə dövlət arasında, yəni bir bax mənəkə aralarında problemlər yaşandığı dövrdə olub, amma bütövlükdə həmişə bir türk, tutaq ki, bir sünni türk özünü eyni zamanda Türkiyə dövlətinin, yəni tarixin Osmanlı dövlətinin təbəəsi hesab edir. Və eyni proses elə İranda da olub. Yəni şiələr üçün İran dövləti bir nətər deyimiz üçün, bir elə o ərazidə olan dövlət təbii bir dövlət kimi qəbul olunub. Yaxud da ki, Azərbaycanda yeni yaranmış sələfilər üçün Saudi Ərəbistanda dövlət təbii dövlətdir. Yəni özlərinin, yəni orada bir dövlət maraqları ilə dini maraqların bir növ çulğalaşması prosesi gedir. Və bu adamlar gəlib o ölkələrdən bura öz dini ideyalarını yayanda istər-istəməz burada həmçinin onların həmin o dövlətlərin maraqlarının burada hər hansı şəkildə yayılması prosesi gedəcəkdir. Biz bunu bilirdik. İndi sadəcə olaraq bu prosesin təhlükəli həddə gəlib çatması və yaxud çatmaması prosesi var idi. Bu təhlükə var idi, amma mən hesab eləmirəm ki, bu təhlükə bizdə hər hansı şəkildə o belə kritik həddi haçansa keçib. Keçə də bilməzdi, bir tədqiqat nəticəsi kimi sizə deyirəm. Çünki bizim gəldiyimiz nəticə, tədqiqatçıların gəldiyi nəticə ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda sekular ənənələr, yəni dünyəvi ənənələr o qədər güclüdür, o qədər oturuşmuşdur ki, hətta dindarların sayının çoxalması, həmin o dindarların içərisində, tutaq ki, o təhlükəli hissənin sayının çoxalması belə, yenə də ümumilikdə belə deyək, Azərbaycanın dünyəvi quruluşu üçün, Azərbaycanın dövlətçiliyi üçün təhlükəli həddə gəlib çatmış. Amma aydın məsələ ki, dövlətin qanunları var və bu dövlət qanunları pozulursa, bu dövlət qanunlarının pozulmasına dövlət adekvat cavabını verməlidir bir mənalı şəkildə. Amma məsələ burasındadır ki, Azərbaycanda məhkəmə sistemi özü o dərəcədə bərbad vəziyyətdədir ki, yəni məhkəmə sisteminə inam o qədər yoxdur ki, biz bu məhkəmə sistemindən alınan nəticələrin nə dərəcədə həqiqət olub olmadığını dəqiqləşdirmə imkanına malik deyilik. Yəni, bütövlükdə götürəndə, yəni bütün bu ittihamlar və s. göydən götürülməyib. Yəni bunun əsası var, bayaq dediyimiz kimi. İctimai siyasi əsası var, biz bilirik ki, bu proseslər gedə bilərdi. Amma nə dərəcədə bu konkret halda həqiqətdir və yaxud həqiqət deyil? Bunu bizim müəyyənləşdirmə imkanımız yoxdur. Bunu yalnız məhkəmə müəyyənləşdirə bilərdi. Məhkəmə istintaqı müəyyənləşdirə bilərdi. Amma bayaq dediyimiz kimi, məhkəmə istintaqının özü və yaxud bayaqlar burada ittiham haqqından 5-6 cümlə oxudular. Şəxsən mən mütəxəssis kimi mənə biraz gülmə gəlir. Niyə görə? Çünki bu qədər imtahanlar keçirilir, bu qədər tutaq ki, hakimlərin seçilməsi üçün bu qədər iş ortalığa qoyulur və bütün bunlardan sonra, bu qədər yoxlanılmadan sonra, bu qədər araşdırmadan sonra həmin o ittiham haqqında olan o cümlələri oxuyanda da biraz gülməli gəlir ki, yəni bu dərəcədə daha, yəni biraz, heç olmasa səviyyəni biraz yuxarı qalxızmaq olardı ki, yəni buna görə bu adam nə isə deyir. Ölkədə söz azadlığı var. İnsan nə istəsə deyə bilər. Amma qanunu pozursa, əməli ilə ancaq əməllə
çalışlar da qanundan yasaqdır.
İndi gəlin belə deyə, yəni onu o məsələyə də qayıdırsam. Elə bir dəfə mən özüm şəxsən burada gedən proseslərə söhbətə qulaq asmışam. Tutaq ki, İslam partiyası yaranıb. Azərbaycanda bu İslam partiyasına daxil olan İslamçıların böyük əksəriyyəti belə deyə siyasi cəhətdən o dərəcədə hazırlıqlı adamlar deyirlər. Sözsüz ki, bunların danışığında, bunların dediklərində müəyyən nüanslar var ki, tutaq ki, onlar dünyəvi adam kimi şəxsən mənim xoşuma gəlmir. Amma mənim xoşuma gəlməyən çoxlu şeylər ola bilər və bu xoşuma gəlməyən şeylər qətiyyən həmin adamın hər hansı şəkildə ittiham edilməsinə əsas ola bilməz. Məni maraqlandıran başqa şeydir. Bu insanlar Azərbaycanda mövcud olan qanunları pozublar. Nədir? Bu adamlar Azərbaycanda şəriət dövlətinin qurulmasını istəyiblər. Azərbaycanın dünyəvi konstitusiyasının əleyhinə çıxıblar. Olub və yaxud olmayıb. Məhkəmə istintiqi əsasında mənim qənaətim onu bir mənalı şəkildə oradan qənaət əldə eləməyimə imkan vermədi. O ki, qaldı İran dövləti ilə əlaqələr. Bu haqda da məsələlər belə deyək, biraz tam aydın olmadı. Yəni insan sözsüz ki, əgər etnik qarşıdurmanın yaradılmasına qarşı kimsə çıxışlar eləyibsə, bunun cavabını verməlidir. Sözsüz ki, ölkədə konstitusiyon quruluşunun dəyişdirilməsi üçün kimsə hansı şəkildə fəaliyyət göstərilmişsə, bunun cavabını verilməlidir. Amma yenə də deyirəm, bayaq dediyim kimi, məhkəmə istintaqının özü, məhkəmə prosesinin özü, orada gedən proseslərin izlənilməsi, hətta belə tutaq ki, 100% əmin olsun ki, bu doğrudan bu hadisə baş verib, amma o işin özünün qeyri-professional aparılması özü çox ciddi şübhələr yaradır. Ona görə bu, mən hesab edirəm ki, nəhayət verilən tutaq ki, hökmlər hökmlərin tək ki bayaqlı Varız bəy də onu dedi ki, cəzası müddəti kimsə razılaşmaya bilər və s. Doğrudan axı biraz belə bilirsiniz, qəribə gəlir. Yəni baş verən hərəkətlər müqabilində o cür tək ki hökmlərin verilməsi. İndi sözsüz ki onlar da apellyasiya məhkəməsi veriləcək və bu proses gedəcək. Amma ümumiyyətlə mən dediyim ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda belə proseslər çox olub. Və bayaq dediyim ki, bir daha o məsələyə qayıtmaq istəyirəm ki, bu yerdən götürülən, göydən götürülən bir məsələ deyil. Bu doğrudan da bu problem var. İstər Azərbaycanın tək ki dindarları içərisində İranla əlaqələr olan məsələsi, istər bunların içərisində Azərbaycanın dövlət quruluşunu dəyişdirmək istəyənlərin olması, istər tək ki hər hansı şəkildə bunların çox bir az bir hissəsinin Azərbaycanda terrorist təhlük kəsib törətmək imkanında olması, tək ki Azərbaycanın dünyəvi quruluşunu qəbul edilməsi və s. Bu proseslər var. Sözsüz. Amma konkret olaraq bu məhkəmədə həmin bu mən dediyim məsələlər öz təsdiqini tapıb tapmayıb, bu böyük şübhə altındadır.
Aydındır. Mübariz müəllim, indi sizə sualım olacaq, amma hazır cavab adlı dinləyicinin bir sualını da oxuyum. Sonra dinləyici yazır ki, Bakı İslam mədəniyyətinin paytaxtı olduğu halda İslam mədəniyyətinin beşiyi sayılan məscidlər deməli viran edildi, əzana və hicaba qadağa qoyuldu, haqqı müdafiə edənlər həbs edildi. Qəribədir. Elə deyilmi? Mübariz müəllim, buyurun.
Əvvəla mən çox istəyərdim. Yəni, mən Altay bəyə bir mütəxəssis kimi böyük hörmətim var. Fəaliyyəti, belə deyək ki, yazıları diqqətimi çəkən yazılardır. O, diqqətimdə saxladığım mütəxəssislərdəndir. Yəni, mən elə başa düşürəm də bu mənəviyyət məsələsi də vardır. Yəni, mən də biraz sizdən səhv eləmirəmsə yaşda böyüyəm. Çox xahiş edirəm. Yəni, bu, indi bugün danışdığımız mövzu bu iftar müxalifət mövzusu deyil. Bu danışdığımız mövzu deyək ki, bir dəstə dünyəvi adam, sən düş hakimiyyətdən yerə obri dəstə dünyəvi adam desin ki, mən gəlirəm ora, bu o da deyil. Bu Azərbaycanda deyək ki, konstitusiyon quruluşunun dəyişilməsinə tutaq ki, prezidenti respublikadan imtin eləyib, yarı parlament, yarı prezidenti respublika keçmək də deyil və yaxud prezidenti respublikadan imtin eləyib, parlament respublika keçmək məsələsi də deyil. Bu Azərbaycan dövlətçiliyinə olan münasibətdir. Azərbaycan xalqının mövcudluğuna olan münasibətdir. Azərbaycan xalqının tarixi olacaq, olmayacaq bu həmin məsələdə aid olan o kateqoriyada olan məsələdir. İş görün nə yerdədir ki, İranda şiəliyi toparlayıb, cəmləşdirib, İranda şiəliyi yaradan adamın danışdığı dildə türk dilini, Azərbaycan dilini bütün çox dəhədsiz dərəcədə Azərbaycan Respublikası İranı, İraqın böyük bir hissəsini, Türkiyənin bir qismi ərazisində dövlət dili elan eləyən adamın dilində bugün bir dənə üçün məktəb yoxdur İranda. Amma üzr istəyirəm, yəni bizim nəyimiz varsa orada hamısını belə deyək də, yəni öz adlarına çıxırlar. Yəni bu torpaqda, İraqda, dünyanın arasında nə varsa öz adlarına çıxırlar. Ona görə mən çox xahiş edirəm. Yəni bu məsələyə tutaq ki, məhkəmədə elə deyildi. Bəli, mən razıyam. Necə olur? Əgər bu gün hər hansı bir dini cəmiyyət, dini prosesin evolyusiyasını, təkamülünü qəbul edirsə, başlanğıc nöqtə götürürsə, Sovet İttifaqının dağılmasını məhkəmə prosesi marsdan mı gəlib? Məhkəmə prosesi də təkamüldədir. Bunun da içində qüsuru da olmalıdır, nöqsanı da olmalıdır. İndi məhkəmə nə etməlidir? Azərbaycan məhkəməsi gedib rəsmi İranın dini liderlərlə izah almalı idi ki, o izah məhkəmədə səslənməli idi ki, həmin Azərbaycandakı dindarları mən mühür gedib salmışam orada və bu məhkəmədə sübut kimi səslənməli idi. Məhkəmə real şəraitə uyğun belə deyək mümkün qədər çalışıb ki, bu proseslərə don geydirsin. Mən də razıyam ki, yəni, bəli, ola bilər bəzi məsələlər, tutaq ki, tam ayrı maddə üzrə ittihamlanmalı idi. Tutaq ki, indi, bayaq mən dediyim səbəbə görə ki, İran hansı mövqədə dayanacağını bəllidir. O məsələlərə görə deyək ki, müəyyən maddələrin üstündən keçilib, bəzi maddələrə deyək ki, misal üçün, tamam fərqli bir kontekst verilib. Bu ayrı məsələdir. Amma burada tamam fərqli bir şey də var. Yəni, Azərbaycanda bugünkü inkişaf İranın və yaxud Türkiyənin inkişafından nə qədər geridədir? Mən ümumi inkişafı götürürəm. Və yaxud Azərbaycanda biz bugünkü inkişafa Azərbaycanın bütün ömrü boyu məscidlərlə bir yerdə keçib, məscidlərin bolluğu ilə bir yerdə keçib. Amma Azərbaycan onda normal inkişafa qədəm qoydu. Bir tərəfdən mən bu Sovet dövründə baş verən müəyyən proseslərlə tərəfdaram ki, məscidlərin sayında müəyyən bir optimallaşma baş verdi. İndi deyirlər Azərbaycanda məscid dağılıb. Neçə dənə məscid dağılıb, neçəsi tikilib. Heç tikilən məscidlərin sayını demirlər ki, bu elə sonu deyək ki, neft daşlarında məscid dağılıb. 3 dənə Azərbaycanda məscid dağılıb. Üzr istəyirəm. O adam görünə qədər belə deyək ki, məscidlərlə bağlı gedən prosesləri bilmir. 3 dənə yarım tikili istifadə olunmamış məscidin fəaliyyətinə xitam verilib. Əvəzində üzr istəyirəm. Yəni da indi biraz təriqət məsələsi də o məscidlərlə bağlı mən bu söhbəti çox uzatmaq istəmirəm. Yəni görün zombiləşmə nə dərəcəyə gəlib çatıb ki, bunlar Azərbaycanda məscidlərə münasibətdə dəyişikliyin kimi xeyrin olduğunu da anlamaq istəmirlər. Məscid dağılıb, Azərbaycan hökuməti tənqid olunmalıdır. Çünki burada əsas məsələ məscidin dağılmağı deyil. Burada əsas məsələ Azərbaycanın siyasi hakimiyyətinə yapışdırmağa bir günah olsun. O günah var və salam. Məscidin dağılmağı yenidirəm. O sualı yazıb göndərən bugünkü Azərbaycanda dini kəsi böyük dini çoxlu olan şiələrin xeyrinədir. Şiələrin xeyrinədir. İndi mən daha bu yenə deyirəm, iki dəfə deyirəm ki, o məsələni çox çözmək, araşdırmaq istəmirəm. Amma yenə deyirəm, hökumətə burada qüsur var. O ki, qaldı dindarların peydə olmasına, güya Azərbaycanda din olmayıb. Mən üzr istəyirəm, mənlə başa işləyəm, Altay bəy özü də kifayət qədər dini mühitdə böyümüş adamdır. Yəni, mən sizə deyim ki, bircə dənə Bakı şəhərinin mərkəzində din olmayıb. Sovet dönəmində bircə dənə Bakının mərkəzində din olmayıb. Ondan əlavə Azərbaycanın bütün rayonlarında din olub. Və din təkcə yas mərasimlərində olmayıb. Din Azərbaycan xalqının tamamilə məişətin özünə birləşdirib, məişətin idarə eləyib. Kəbin də kəsilib, ondan sonra belə deyək də, yəni tək söhbət yasdan gedmir də, məhrəmlik mərasimi də istənilən səviyyədə təziyyələr tutulub, oruçluq mərasimi istənilən səviyyədə keçirilib. Mən Sovet dövründə sizə bu sözü mən o adamam ki, Sovet dövründə həm oruçluqla bağlı, həm məhrəmliklə bağlı evində, nəslində ənənəsi olan və o ənənələri Sovet dövründə saxlayan bir nəslin, ailənin bir nümayəndəsi kimi hissedirəm. Sadəcə indi o Altay bəyin dediyi tezis yeni tezis deyil. O göyəndə adamlara belə deyirlər ki, Sovet hökuməti dini basıb bağlamışdı, kəsmişdi, indi gəlin hamı dinə qayıdaq. Hamı dinə qayıdaq adı ilə İran özünün saxta dinin, İran özünün elə bir dinin modelin təbliğ eləyir ki, o dini model ancaq İran dövlətçiliyinin əyninə biçilmiş kostyumdur. Mən Azərbaycan etatistiyəm, mən Azərbaycan dövlətçiyəm, mənə öz dövlətim lazımdır. Mənim dinim öz dövlətimin hazırladığı kostyuma uyğun gəlməlidir. Bəli, mən şəhərlidən əl çəkməyəcəm, heç bir şərt daxilində. Nə də Azərbaycan xalqı əl çəkəsi deyil. Amma Azərbaycandakı şəhərlik Azərbaycan, müstəqil Azərbaycan dövlətçinə xidmət eləməlidir. İran dövlətçiliyinə yox. Bax, yəni söhbət bundan gedir. O adamlarsa, yenə deyirəm, məhz təmizliyinə görə, yəni mən orada olanların böyük əksəriyyətini tanıyıram, təmasda da olduğum adamlardır, belə deyək də, yəni mən ona görə bu sözü bir də təkrarlayıram ki, Azərbaycandakı dindarların böyük əksəriyyəti məhz İranda olaraq göstəriş verənlərdən mənəvi, etik əxlaqi cəhətdən təmiz olduqları üçün, deyək kimsə üçün onların tələsinə düşüblər.
Aha. Altay adlı dinləyici yazır ki, Azərbaycan hökuməti nə qədər istəyir ki, İslamçılar birləşib bir səviyyəli aksiya ya da başqa tədbir görsünlər, onlar da qərbə göstərsinlər ki, baxın, bizə alternativ bunlardır. Amma İslamçılar da Azərbaycan xalqının tərkib hissəsi olduğundan iqtidarın bu təxribatlarına uymur. Hamı gözləyir, görək bu iqtidar müxalifət İslamçı triosunun oyunları necə yekunlaşır. Mübariz mən bu Altay yazırdı dinləyici. Biz ümumiyyətlə bu indi bir məsələni mən deyim, bu verilişi həm dinləyicilər üçün, həm studiyamızın qonaqları üçün, ümumiyyətlə mən bunu demək istəyirəm. Biz bu verilişi ona görə qoyuruq ki, bugün bu hökm oxunub İslamçılara və dinləyicilər də müxtəlif əlbəttə ki, cəmiyyətdə də söz söhbət gezir. Sizin köməkliyinizlə, Altay bəyin və sizin köməkliyinizlə yarana biləcək suallara cavab axtaraq. Başqa heç bir maraq yoxdur və ola bilməz. Bu da cəmiyyətin bir hadisəsidir.
Altay bəy tanıyır məni, mən də tanıyırım, məni doğrudan mən onu hörmət edirəm. Yəni heç onu da irad mənasında əsas demədim. Yəni deməkdə məqsədimiz ki, İran bugünkü şiəliyi öz dövlətçiliyin boynuna biçib, öz dövlətçiliyin kostyumuna, öz dövlətçiliyi üçün tikdiyi kostyumda. Mənim qardaş öz dövlətçiliyim var da. Niyə görə əgər hər şey eynisə, Nizami Gəncəvini tez-tez təkrar edir, niyə Şah İsmayıl Xətainin adını çəkmir? Niyə Şah İsmayıl Xətainin yaşadığı o abidə, məqbərə, mövzulu, xaraba, bərbəd, İranın ən dala qalmış şəhəri Ərdəbildir. İranda farsların yaşadığı, məsəl üçün İranın o deyək ki, cənub regionlarında orta səviyyəli şəhər Ərdəbildən qat-qat abırı səviyyəli inkişaf eləmiş vəziyyətdədir. Amma Ərdəbil, yenirəm, Əfqanistan, İraq, İraqın bütün İraq, İran, Azərbaycan hamısı Türkiyəndə bir qism bu əraziyə böyük bir dövlət yaradıb, şiəliyi gətirib, rəsmi din elanlayıb və bu günlərdə İranın başçıları o şiəlikdən çörə yer, cəmaatın başın piliyi bir 60-70 milyon adamı deyək ki, özlərinə işlədirlər çörək yerə. Niyə onlara çörək verən adama bir qiymət vermirlər? Demək bu dini model onların özləri üçün tikilir. Mənim üçün deyil də qurbanlı. Mən ona görə öz dövlətimə uyğun dini model hazırlamalıyam. Yenə deyirəm biz nə şəriətdən imtina eləsiyik, nə İslam dinindən imtina eləsiyik. Ancaq İranda necə İran öz dinini öz dövlətçisinə xidmət edən bir vasitə çevirib, özə çox belə pis vasitə çevirib, mən sizə deyirəm ki, din mənim dövlətçiliyimə yanında dayanan, din mənim dövlətçiliyimin inkişafına xidmət edən çox abırlı, ləyaqətli, səviyyəli bir institut olmalıdır. Və salam, fərq bir dənə budur. Ona görə İran çalışır ki, hər şeyi belə deyək də öz bazmağı ilə üstünə. O cümlədən o dediyim, məsəl üçün, cihad məsələsi, difa məsələsi, hamısı belə deyək də, yəni, sintetik olaraq, süni olaraq qarışdırılmış bir məsələdir.
Aydın. Altay bəy, buyurun və bayaqki fikirləri də münasibət istəyirəm. Bu, hakimiyyətin alternativ kimi istifadə etdiyi, qərbə göstəri kimi bu prosesləri qurduğu məsələsi ilə bağlı.
Mən ağlı sualdır məsələ. Mən əvvəl Varız bəy ilə əlaqədə bir məsələ deyim. Varız bəy deyir ki, Bakının mərkəzində din yox idi, qalan hər yerdə yox idi. Yox idi, Azərbaycanın heç yanında yox idi. Söhbət nədən gedir? Kimlikdən getmir. Hətta sahib Bakının mərkəzində də hamı özünü müsəlman deyirdi. Amma nə dərəcədə o kimliyin arxasında duran biliklər var idi. Nə dərəcədə o, indi mən deyirəm ki, məhərəmlikdə toy eləmirdi. Amma məhərəmlikdə toy eləməmək din deyil. Din daha böyük özündə məsələlərə ehtiva edirdi. Tutaq ki, Azərbaycanda cəmi 11 məscid fəaliyyət göstərirdi. Bu günləri Azərbaycanda fəaliyyət götürən məscidlərin sayı 800-dən. Yəni, fərq bunu göstərir. Sovet dövründəki mövcud olan dinlə və indiki olan dindir. Və mən 100% sizə deyə bilərəm ki, Sovet dövrü 89-cu ildə tutaq ki, bir adam öləndə, ora gedəndə Fatihə deyə bilənlərin sayı bir və yaxud iki olardı. Amma indi orada deyənlərin hamısı Fatihəni deyə bilir. Söhbət ondan gedir ki, Sovet dövründə din kimliyi kimi aradan götürülməmişdi. Aydın məsələdir. Amma din bir bilik kimi, bir sistem kimi yox idi. Amma o qayıdır. Böyük bütövlükdə Azərbaycan cəmiyyətinə qayıdmayıb. Amma Azərbaycanda indi təxminən çox böyük kütləni təşkil edən dindar təbiqəyə artıq o qayıdır. Nədir bu? İndi Mübariz bəy danışır dinin, İslam dini İranda başqa, bizdə başqa. Onu bilmək üçün gərək biraz onun dərinliklərinə biləsən. Biləsən ki, Azərbaycandakı dindar, şiə dindar, özü istədi və yaxud istəmədi. O İrana və yaxud İraqa bağlıdır. Çünki bu dininin tələbidir. Nədir bunun dininin tələbi? Hər bir dindarın dinin qayda qanununa görə, yəni bu elə belə populizm xatirinə deyilən söz deyil, yaxud da ki, bu göydən götürülmüş bir söz deyil. İndi bunu İran özünə uyğunlaşdırıb, İraq özünə uyğunlaşdırıb, onu da bilir hansı elementlərdə özünə uyğunlaşdırıb. Sadəcə olaraq mən başa salmaq istəyirəm ki, situasiya nədir? Situasiya ondan ibarətdir ki, hər bir dindar İslam dininə görə özü müqəlliddir, yəni təqlid edəndir. Nəyisi təqlid edən. Yəni, bu adam deyəndə ki, girir namaz qılır. Yəni, mən də müsəlmanam. Mübariz bəy də bəlkə özünü müsəlman sayır, sözsüz. Amma o ilə dindar müsəlman arasında böyük fərq var. Çünki o, belə deyək, mən dövlət, mən etatistəm, dövlətimi istəyirəm deyə bilər. Amma dindar müsəlmanın məsələlərə münasibəti fərqlidir. Dindar müsəlmanın təqlid elədiyi müştəhid var. Ona deyirlər mərca təqlid. Və bu Azərbaycanda bir dənə də mərca təqlidi yoxdur. Bütün mərca təqlidlər İran ərazisindədir, İraqdadır və yaxud da Livandadır. Və Azərbaycandakı hər bir dindar özünün mənəvi atası kimi həmin o mərca təqlidi qəbul edir. Azərbaycanda hər bir dindar xums yığır göndərir. Yəni, vergi yağır, buradan göndərir İrana və yaxud İraqa. Və Azərbaycanda təqlid olunan müştəhidlər var. Bu müştəhidlər içərisində Sistani var, hətta tutaq ki, Şeyxülislam özü də təqlid elədiyi müştəhid var. Şeyxülislam özü də kimisə təqlid eləyir. Və həmin adamların risaləsi var, həmin adamların verdiyi fitvalar var. O fitva bir mənalı şəkildə, qeydsiz, şərtsiz, həmin o dindar tərəfindən, harada yaşamasından asılı olmayaraq qəbul eləyir. Bu dinin qaydalarıdır. Yəni, bu o demək...
Altay bəy, həmin təhlükəyə gəlib çıxmırmı ki, oradan bir fitva versə, buradakilər
Bir mənalı şəkildə, söhbət ondadır ki, bu faktdır. Bu cür mövcuddur. Yəni bunu inkar eləmək mümkün deyil. Amma bir dəqiqə özür istəyirəm Baz bəy. Bu fakt kimi mövcuddur. Yəni biz özümüzdən biz Azərbaycan dini istəyirik. Bu deməkdir ki biz tədricən hansısa bir yeni din özümüzdən dini qaydalar uyğunlaşdırır və öz dindarlarımızı da həmin o dini qaydalara tabelətdirmək istəyirik. İdeya kimi çox cəlb edicidir. Mən də istəyirəm belə olsun, amma fakt odur ki 1400 ildir mövcud olan dini qaydaları birdən-birə indi dəyişdirmək mümkün deyil. Bu mövcud olan qayda. Mən deyəndə ki din bərpa olunub qayıdıb, yəni yenidən onun həyata qayıtması prosesi baş verir. Mən bunu nəzərdə tuturam. Yəni Sovet dövründə Azərbaycanlıların mərcalarla əlaqəsi yox idi. Kəsilmişdi. Amma indi həmin o mərca təqlidlərlə əlaqələr hamısı qaytarılıb. Yəni tutaq ki mərca təqlidlər içərisində bu günlərdə ən çox təqlid olunan Xameneyi idi istər-istəməz. İkinci gəlir Sistani, sonra var Şirazi, başqa müştəhidlər. Hansı dindarın yanına gedəcəksiniz? Deyəcəksən ki, sən kimi təqlid edirsən, deyəcək ki, filankəsi təqlid edirəm və risaləsi də budur. İndi İranla Şiəlikdə bir parçalanma baş verib Xomeyni dövründən sonra, inqilabdan sonra nə baş verib? Xomeyni eyni zamanda həmin o Şiə məzhəbinə yeni bir ideya da gətirib. Bu da vilayəti fəqih ideyasıdır. Nədən ibarətdir? Bu deməkdir ki, İran dövlətinin başında duran adam, vilayəti fəqih, bütün yer üzündəki olan müsəlmanların, Şiələrin siyasi lideri kimi qəbul, dini yox, siyasi lideri kimi qəbul olunur. İndi bunu qəbul eləyən mərca təqlidlər də var, qəbul eləməyənlər də var. Tutaq ki, Ağa Sistani ki, oturub bu günləri İraqda, o bu ideyanı, vilayəti fəqih ideyasını qəbul eləməyib. Və tutaq ki, Sistaninin davamçıları, müqəllidləri, Azərbaycanda olan müqəllidləri, Xameneyini özünün, tutaq ki, o siyasi lideri kimi qəbul eləmir. Və yaxud da ki, Fəzlullah öldü Livanda, onun təqlidçiləri kimi, müqəllidləri kimi ki, var idi burada, onlar onu lider kimi qəbul eləmir. Amma qalan hamısı Azərbaycanda uzun müddət tutaq ki, böyük əksəriyyət müqəllidə malik olan müctəhidlərdən biri bu yaxınlarda rəhmətə getmiş Fazil Lənkərani idi. Fazil Lənkəraninin tərəfdarları bir mənalı şəkildə Xameneyini siyasi lider kimi qəbul edirlər. Yəni bu, mən uydurmuram, yəni bu dinin mövcud olan situasiyasıdır. Təhlükəli deyil, təhlükəli deyil, bu başqa məsələdir. Amma bu faktdir və bunu inkar eləmək mümkün deyil. Yox, bu yoxdur. Bəli, mən də istəyirəm ki, olmasın. Bəli, mən də istəyirəm ki, din başqa cür olsun. Biz hətta Mübariz bəy bəlkə bilmir, amma hətta mən bunun tutaq ki, hansı yollarla həyata keçirilə biləcəyi haqqında konsepsiyada yazıb, tutaq ki, hala lazımdır, təqdim eləmişəm ki, bunu necə eləmək mümkündür, nə tər eləmək lazımdır ki, bu təhlükənin qarşısı gələcəkdə alınsın. Bunu populizmlə, tutaq ki, hər hansı şəkildə inzibati metodlarla, hər hansı şəkildə qarşısını almaq mümkün deyil. İndi qayda o bayaq
göstəri məsələsinə.
Bəli. Bu da bir fakt. Bu da bir fakt ki, tarixən formalaşıb. Tutaq ki, biz əgər bu günləri tutaq ki, mübarəkə baxsaq. Nə dərəcədə bu Azərbaycan üçün reallıqdır, bu başqa məsələdir. Amma bütövlükdə bu artıq formalaşmış status quo-dur. Nədir bu status quo? Baxın İraqa. Baxın, özür istəyirəm, baxın Mübarəkin vəziyyətinə, tutaq ki, baxın Yəmənə, baxın tutaq ki, Liviya. Nədən gedir söhbət? Bu adamlar, tutaq ki, daxildə bir o İslamçıların tutaq ki, ideoloji bazasını gücləndirə biləcək bir təbliğat aparırdılar. Nədir bu təbliğat? Deyirdilər ki, Amerika imperialisti, Amerika imperiyadı işğal eləyir, Fələstin məsələsi belə gəldi, ay İraq belə gəldi, Əfqanistan belə gəldi. Bu faktik, bu diskurs, həmin o dindarın diskursu ilə üst-üstə gəlir. Cihad nəyin üstlərində qurulurdu? Belə şeylər. Yəni, həmin o avtoritarlar daxildə həmin o cihadçıların, İslamçıların, radikalların diskursunu olduğu kimi təkrarlayırdılar. Xaricə gedəndə nə deyirdilər həmin o diktatorlar? Deyirdilər ki, bizim daxilimizdə İslami təhlükə var. Onun qarşısını almaq üçün bizdən yaxşı çarə yoxdur. Əgər bir geçsək, onlar gələcəklər. Yəni, faktiki olaraq daxildə bunların diskursu üst-üstə düşürdü. Xaricdə isə bu diskurs tamamilə onun əksinə çevrilirdi. İndi söhbət nədən gedir? Bunun mənası nədir? Bunun arxasında nədir yanır? Bu təhlükə var. Bunu heç kim inkar eləyə bilməz. İraqda da var, Misirdə də var, tutaq ki, Liviyada da var, hər yerdə var. Biz görürük ki, bu günləri tutaq ki, İslamçılar çox ciddi siyasi qüvvəyə çevirirlər. Amma bu təhlükənin qarşısını almağın yolu inzibati yollar deyil. Bu təhlükənin qarşısını almağın yolu dəyənək deyil. Yəni, o da lazımdır, amma məsələ tamamilə ona həll olunmur. Bunun qarşısını almağın yolu cəmiyyətin ümumi düzənini normal hala gətirməkdir. Və bugün də tarix göstərəcək ki, onun qarşısını almağın yolu məhz demokratiyadır. Bu görəcəksiniz ki, onun qarşısı necə tutaq ki, həmin o demokratik mühitin yaradılması ilə necə sekulyar cəmiyyət özü, yəni polis əlindəki dubinkası ilə yox, həmin o ziyalısı, həmin o dünyəvisi, tutaq ki, Mübariz bəy kimisi, məni kimisi, onun qarşısına çıxıb demokratik üsullarla onun cəmiyyəti özünün tutaq ki, təsir altına almasının qarşısını ala bilir. Və Azərbaycanda bu çox asandır. Niyə? Bayaq dediyim kimi 19-cu əsrin ikinci yarısından ki, burada çox ciddi o sekulyar dünya və hərəkat ki, baş verib. Faktiki bunun qarşısını və biz bilirik ki, bəli bu təhlükə olacaq və mənim qəti əminəm ki, bu heç vaxt kritik həddi keçməyəcək.
Aydındır. Dinləyicinin fikrini oxuyum. İdeoloq adlı dinləyici yazır ki, Möhsün Səmədov İlham Əliyevə qarşı çıxış etdiyi üçün həbs edildi. Əgər başqa səbəb var idisə, niyə əvvəllər də həbs edilmirdi, etmirdilər? Sualdır bu və 2 yanvarda çıxış etdi, 11 yanvarda həbs edildi. İttihamlar saxta idi. Məhkəmənin qarşısına yığışanlara qarşı zorakılıq isə vəhşilikdir. Buna heç nə ilə haqq qazandırmaq olmaz. Təqsirləndirilən şəxslərə qarşı dövlətə xəyanət maddəsi ilə ittiham irəli sürülməyib, evlərinə silah atıblar. Yəni çevriliş etmək ittihamı da saxtadır. İdeoloq yazır. Variz müəllim, buyurun.
Əvvəla mən elə bu bayaq da sağ olsun Altay mənə minnətdaram. Yəni mən deyək ki, cavab verə bilmədim, o sualı izah elədi. Mən onun izahı ilə razıyam. Yəni qoy bu suala isə yenə bu məsələnin bu cürə qoyuluşuna da münasibət bildirim. Əvvəla yanvarın ikisində olan çıxışı izləsəniz, orada təhqir var. Hansı ki, İslamın özünün də normalarının pozulduğu təhqir var. Yəni orada tənqid yoxdur. Bu kim nə cürə qiymətləndirib, onun öz işidir. Qaldı ki, bilirsiniz necədir? Altay bəy çox gözəl bir diskusiya açdı, polemika açdı. Və mənimlə başa düşürəm, lazımdır ki, o diskusiya biraz genişlənsin. Sovet dövründə birinin bir lap Bakının özündə birinin bir xəstəsi olanda, ağır xəstəsi olanda Bakını müalicə etdirmək mümkün deyildi. Götürürlər Moskvaya, Haryəsə aparırdılar. Bugün Azərbaycan elə vəziyyətdədir ki, dünyada ən belə deyək də təbiətin son nailiyyətləri Azərbaycandadır. 20 il bundan qabaq biz kompüteri gözümüzün qabağında görəndə təəccüb qalırdı ki, bu nə mənə şeydir? Əlhəmdülillah, Bakıda, Azərbaycanda, hətta Mingəçevirdə, Əlbayramda, Şirvanda, Azərbaycan rayonlarında bugün kompüteri yığılır. Kompüter istehsal olunur. Yəni, kompüteri istehsal eləyən Azərbaycan, kompüteri istehsal eləməyə gücü çatan Azərbaycan müştəhət yetirə bilmədi mi? Hacı Vasim Məmmədəliyev, mən üzr istəyirəm. Yəni, mən yeri gəlsəm müştəhətlə təmasda olan adam kimi istəyirəm. Hara siyasikdir? Yəni, bir dənə risalə yazmayıb ki, dəstəmazı alanda deyək ki, dirsəyinizdə bir sant qalmış, belə dayandırın, oradan belirin. Bir dənə bu risalə deyirlər də, yəni bunu yazmayıb Hacı Vasim. Dini bilgiləri, televizorlarda çıxışı, ayrı əsərləri deyək ki, lap hətta mən derdim, nəinki müştəhid yeri gəlsə Ayətullah, bəlkə də Ayətullah Əl-Üzma səviyyəsində. İbadəti də yerindədir. Yəni, Altay müəllim də tanıyır, yeri gəlsə mən də tanıyıram. Yəni, bu Azərbaycan Şah İsmail Xətai kimi oğul yetişdirən, şiəliyi gətirib çıxardan adam, bu torpaq müştəhidmi yetirə bilmədi? Azərbaycanda Sovet dönəmində doğrudan da hətta İrandan sual göndərilib, bu tayda deyək ki, cavabı verə bilən şeyxlər olub, sadəcə adı o müştəhid titulunu almaq üçün deyək ki, o taya getməlidir, keçə bilmədiyinə görə. Bu torpaqda həmişə din bilicilər olub, o müştəhid səviyyəsində. Digər məsələ, bu qədər indi Azərbaycanda Hüccətül İslam var. Mən onların bilgisinə, savadına zərrə qədər şübhəm yoxdur. İndi elə o vaxtda çar dövründə, sovet dövründə də radio vasitəsinin çar dövrləb əyanı vasitə ilə gedirdilər Nəcəfdə, ondan sonra Qumda təhsil alıb, Ərdəbildə, Təbrizdə təhsil alıb, qayıdıb gəlirdilər də tutaq ki, hə? Amma gəlirlər və Azərbaycan yeri gəlsə dövlətinin xidmət edən adamları var. Və yaxud İranın özündə nə qədər şeyxlər olub, müştəhidlər olub, ayətullahlar olub, Təbətabay, Altay görüşüb, bələt o çar dövründə, Azərbaycan Rusiya birləşməsi dövründə Təbətabayın dediklərinə bələtdir. Yəni orada da o cürə müştəhidlər olub, burada da bu cürə dindarlar olub. Yəni niyə görə indi bizdə müştəhiddə bu Hüccətül İslamlar ki var, niyə görə bunlardan biri bir dövlətçilik mövqeyində deyil? Elə oran oxuyub gələn hamısı ancaq deyək ki, İranın dediyi söz deməli.
Hüccətül İslam adında titul yoxdur Mübariz bəy. Bunun yəni siz dediniz Ayətullah
bir dəqiqə deyirəm, amma bu dəqiqədə sözümü qurtarıram, bu dəqiqədə sözümü qurtarıram, ondan sonra da siz cavab verərsiniz.
Buyurun, buyurun.
Qaldı ki, burada, yəni sizin dediyinizdə mənim açıq şəkildə razılaşmadığım bir məsələ var. Yəni, üzr istəyirəm, müştəhidliklə Vilayeti fəqihlik ayrı-ayrı şeylərdir. İmam Xomeyni Fransada yaşayırdı. Amma müştəhid idi. Azərbaycanın özündən İmam Xomeyniyə təqlid edən insanlar var idi. Amma o adam gələndən sonra buradakı deyək ki, İranda vilayeti fəqihliyi ki qoydu. Yəni dini ərazi bölgüsünü ki ortalığa atdı. Yəni ola bilər dini ərazi bölgüsü olmadan da mən hər hansı bir müştəhidə istahiş eləyim. Və bu günləri İranın deyək ki, vilayeti fəqihi, İranın ali dini lideri Seyyid Əli Xameneyi müştəhid deyil. Yəni ən az ona görə müştəhid deyil ki, o adamın risaləsi yoxdur. Yəni konkret
dini
ayin.
Var mı risaləsi? Var o... Mübariz Bey, sizin informasiyalar köhnədir. Var. Risalə olmasa onu müştəhid kimi heç kim qəbul eləməzdi.
Üzr istəyirəm. O vilayeti fəqihdir. Hələ mən görməmişəm kimsə onu müştəhid qismini edilsin. Məkarim Şirazidir müştəhid, Həmədanidir müştəhid.
Sizin dediyiniz Fazıl Lənkəranidir müqəllidi olan, Azərbaycanda ən çox müqəllidi olan müştəhid Xameneyidir. Bu,
bu ayrı məsələdir ki, yəni onun dini statusuna görə, rəhbər statusuna görə,
vilayətliyinə görə müştəhidliyini qəbul edir.
Dostlar, əgər biz onun müştəhidini
müzakirə edirik. Mən razıyam sizinlə o mənada ki, o öbürü alimlərlə müqayisədə zəif alimdir və onun müştəhid olması daha çox siyasi amillərlə var. Amma faktadır ki, bu adam müştəhid.
Sözümün vurğusu İmam Xameneydə deyil, Ayətullah Xameneydə deyil. Mənim sözümün vurğusu bu axırın sözünün vurğusu orasındadır ki, yəni təqlid mərcəy, müştəhid ayrı məsələdir. Vilayəti fəqih prinsipi ayrı şeydir. Mən Amerikada əgər bir adlı sanlı şiə alimi meydana çıxsa, onun risaləsi məni qanı eləsə, mən ona müştəhid deyə bilərəm, özümü müştəhid seçə bilərəm. Çünki özüm müştəhid deyiləm. Şiəlikdə budur, ya müştəhid olub fətva verməlsən, ya müştəhidi qəbul eləməlsən. Amma mən deyək ki, etatistəm, dövlətçiyəm deyəndə vilayəti fəqih prinsipini qəbul eləmirəm. Azərbaycanda biz çalışmalıyıq ki, bu dəqiqə Azərbaycanın özündə kifayət qədər savadlı din bilicləri var, cavanlar
var. Müştəhid var Azərbaycanda.
Bəli?
Müştəhid var Azərbaycanda. Təqlid olan müştəhid var.
Altay bəy, bir dəqiqə üzr istəyirəm.
Axı yoxdur.
Baba, bir dəqiqə, dünyəvi təhsil almış adamsınız, dini də çox gözəl bilirsiniz. Sizə 5 dəqiqə oturub qapalı bir yerdə, o qədər də bayra çıxmadan, tezdən dininizi təkmilləşdirib oxuyub, 2 dənə, 3 dənə kitab yazmaq lazım. Müştəhidsiniz də. Ben nahardan. Göydən bu gələnlər göydən mi düşür?
Qaydaq məsələyə burada.
Göydən mi düşür bunlar? Dostlar, nə olar? Altay kimi mənim kimi adamdır. İndi siz oyuruz, gedin oxun oğlum müştəhid də. Çünki sizdə müstəqil Azərbaycançılıq var.
Siz vaxtınızı, dostlar, siz vaxtınızı müştəhidin olub olmaması məsələsinə.
Yox, üzr istəyirəm. Məsələ burasındadır ki, Mübariz bəy. Məsələ burasındadır ki, onun da yolu var. Bax, Təbətəbayini misal çək düz bayaqları. Amma Təbətəbayinin tarixi var axı. Təbətəbayini bu respublikaya bu Azərbaycana gətirən Rus hökuməti məqsədi ondan ibarət idi ki, Təbətəbayini Rus hökumətinə belə deyək, sadiq olan bir müştəhidə çevirilsin.
Demək, İranda satılı müştəhid olub də.
İndi təbətəbayini
bu gündə Azərbaycanda Mövsüm Səmədov ortalığa atan müştəhid bəlkə satılı müştəhiddir.
Yox, mənim dediyim odur ki, siz istədiniz, istəmədiniz, Azərbaycanda oturan dindarın müştəhidi Azərbaycandan kənardadır. Və Azərbaycanda oturan dindarın, yəni 5 dəfə, 3 dəfə, 5 dəfə namazını qılan, orucunu tutan dindar ki, var ki, o dini qaydaları tam əməl eləyir. Onun üçün xaricdə oturan müştəhidinin sözü sözüm mənim sözümdən yeri gələndə qat-qat üstündür onun sözünə tab olur.
Bu artıq PR məsələsidir ki, deyir ev, üzr istəyirəm, üzr istəyirəm. Məsələ hamı bizdən uzaq, deyir ev danasından öküz olmaz. Bəli, Altay dünyanın altını da bilər, üstünü də bilər, mən Altayı qəbul eləməyəcəm. Çünki mənim eyni şəhərdə
yaşayır,
mənim eyni hava. Amma inşallah PR ilə elə başa düşürəm. Bunu qoymaq olar.
Vaxtımız yekunlaşır, qısaca bir suala cavab
verir. Şeyh olub, Şeyh Məhəmməd olub, Lerikdə Mir Kərim ağa səhv eləmirəm sən.
Mübariz müəllim,
vaxtımız yekunlaşır. Dünyada yerin altın üstün, üzr istəyirəm, bilən alimlər olub.
Mübariz müəllim, vaxtımız yekunlaşır, bir cümlə ilə istəyirəm deyərsiniz. Bu, o tərəfdən ki, buradakı dindarların, şiələrin o tərəfdə, indi Altay bəy də dediyi kimi, əslində mesaj qəbul eləmələri təhlükə yarada bilir Azərbaycan üçün, yoxsa yox?
Kifayət qədər ciddi təhlükədir. Sözü dövlətçilik aşırmaq həddində deyil, amma dövlət də durub gözləməməlidir ki, hökmən gələk təhlükə böyüsün, gəlsin onu aşırmaq həddində olsun.
İndiki üsul məqbuldur.
Bir dənə məsələ var.
İndiki üsul məqbuldur, yoxsa bunu başqa yol?
Əli İslam, Allah rəhmət eləsin, o yolu getdiyindir bu. Bir dəfəlik Azərbaycan cəmiyyəti İslam partiyası, İslam arzularına özünün ləyaqətli amma yerin göstərmək.
Mübariz müəllim, çox təşəkkür edirik sizə bu söhbətə qatıldığınıza görə. Mübariz Əhmədoğlu idi telefon xəttində. Altay bəy, qısaca, əgər mümkündürsə, nə təklif eləyirsiniz bu vəziyyəti? Bayaq dediniz əslində.
Yəni, qısaca onu deyim. Qısaca. Təhlükə var, var. Mən razıyam Mübariz bəyinə ki, təhlükə həddən artıq böyük həddə deyil və bu təhlükəyə qarşı çıxmaq mümkündür, amma indiki metodlarla yox. Bunun həlli yolu cəmiyyətin demokratikləşdirilməsi.
Aydındır. Verilişimiz yekunlaşır. İşdən sonra verilişi biz ikinci saatda İslamçıların bugün hökmü oxunub və Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində və bununla bağlı bizə Siyasi Texnologiyalar və İnnovasiyalar Mərkəzinin rəhbəri Mübariz oğlu və Altay Göyüşov kömək elədik bu söhbətdə. Dinləyicilərin fikirlərinin hamısını səsləndirə bilmədik, amma saytımızda var bunlar. İşdən sonra verilişi bugün yekunlaşır. Təqdimat üçün mən idim İlqar Rəsul, prodüser Kamran. Altay bəy, təşəkkür edirik
yerinizdə görün.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə elədilər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.